الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تندر مجفوك واشكيب الله مصباح الله سيبين غير نوكسا سيراكوي كنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم balamira baganda bange abasiraamu okutya Allah ebbanga lyonna ery'obuwangazi bwaffe inshaallah wetugenda ku darusi yaffe olwaleero wiiki eyayita saasobola kubeerawo olw'ensonga ezitali zimu wabula Allah tumwebaza azzeemu okubeera nga atusisinkanya olwaleero tutambulira mu kitabo ekya muganda waffe Sheikh Malidadi imamu weiwe yogerereyo kyeyatuwandiikira n'akiwa omutwe ogugamba nti al-liwatu wassihaaqu wa khatuuruhuma ebisiyaga n'akabi akabivaamu sigenda kudda mu bigambo bye twayitamu omulundi ogwayita wabula tugenda tutandika ne topic sheikh gye yaleeta n'alaga akabi akali mu bisiyaga omuddu aba abyetambadde nga twalaba nti al-liwat ebisiyaga kabira min kabairi dhunub zambi mazambi amanene wabula abakikoze nga musiraamu asigaza obusiraamu bwe takafuwala olw'ezambi eryo nekibeera nti Allah tabaraka wa ta'ala agenda otugaana ekyonoono kyonna ng'ebisiyaga ng'obwenzi ng'omwenge nga zaala nga riba ng'omuddu ajja funamu obuzibu n'akabi akadde eriye singa anaaba akoze agamu ku ago amazambi kati ku zambi ery'ebisiyaga sheikh yabeera nga awandiika akabi oba akabenje akadde eri buli yenna alidde ebisiyaga ne gwe babiridde yasoosa n'ekigambo ekisooka buli yenna ali ebisiyaga abaako ekikolimo kya Allahu tabaraka wa ta'ala ne famire ye okutwalira wamu obujulizi sheikh bwe yaleeta hadithi ya ibunu abbas radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakawaffe sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi y'omu ku abo abaana abalina amannya agafaanagana ba abdullah abaana omuli abdullah ibunu abbas omuli abdullah ibunu mas'ud omuli abdullah ibunu umar ne abdullah ibunu amur radiallahum jamia naye ibunu abbas agamba nti omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam mal'unu aliko ekikolimo ky'owekitiibwa allah man waqaa ala albahimati aliko ekikolimo ky'owekitiibwa allah yenna agenda eri ensolo agenda eri embuzi agenda eri ente agenda eri eŋŋamiya agenda eri enfalaasi agenda eri embwa mal'un aliko ekikolimo ky'owekitiibwa allah n'aleeta owookubiri n'agamba nti mal'unu man amila amala alqawmi lut era aliko ekikolimo ky'owekitiibwa allah yenna akola ekikolobero eky'omulembe gwa nabbi lut alaihi salatu wassalaamu kye baakola nga byebisiyaga naye nga n'ekikolimo abamanyi batugamba nti omuddu allah gwabaakolimidde taradatu min rahmatillah allah abeera akugobye mu kusaasira kwe tolina ssuubi lyakusaasira kuva eri allahu tabaraka wa ta'ala singa oba ofiiridde ku zambi eryo nga tokoze tawuba hadithi ndala Ibn Abbas yafurumya ngana yevi gambo yabijja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaleeta abantu abawira kunga bonna baliko ebikolimo byowekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nagamba nti mal'unu man sabba abahu, yakolimirwa omuntu yenna avuma kitaawe. Mal'unu man sabba ummuhu, yakolimirwa omuntu yenna avuma maama we. Mal'unu man dhabaha li ghayri llah, yakolimirwa yenna asala ekisolo ng'akisalira ku bitali Allahu tabaraka wa ta'ala. Nagamba nti mal'un man ghayyara tuhum al-ard, yakolimirwa omuddu yenna akyusa kyusa ensalosalo z'ettaka oba empanyi z'ettaka. Nagamba nti mal'un yakolimirwa man kamma al-a'ma an at-tariqi, yenna abuzaabuza muzibe mu kkubo waayita n'omulagirira ewalala n'akwata ekkubo eddala naye ng'ate lyabadde ayagala gwa mu buziza. Naawe oliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Singa muziba akujjira naga musiraamu, ani ali wano, ani ali wano, ani ali wano, ndagirira wemba mpita ŋŋenda eno, n'omusongera ewalala oliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Singa obuza muzibe mu kkubo gy'abadde ayagala okuyita n'omulagirira ekkubo eddala. Nagamba nti mal'un yakolimirwa man waqa'a ala albahimati, yenna eyeebagala ensolo. Nagamba nti mal'un yakolimirwa man amila amalan qawmi lut, yenna akola ekikolobero ky'abantu b'omulembe gwa nabbi Lut alayhi salatu wassalam. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثلاثة. إنسونغا ويتوكا كويبي سياغو مبكا صلى الله عليه وسلم يجدن عن إميرون دي جويراكو ثلاثة. إميرون دي ساتو ناغم باريكي چكولي مو ينا كولي چكولو بيرو چابا انتوبو ملين بيقولو والوط عليكي چكولي مو ينا كولي چكولو بيرو چابا انتوبو ملين بيقولو نبيلوط عليه الصلاة والسلام غبيبي سياغا. Akukabya akasookera ddala nti buli yenna ali ebisiyaga abaako ekikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Obujulizi buzze rawa imamu hakim fi mustadraki ne imamu ahmad fi musnadihi. Niwajja hadisi endala omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaya ibnu abbas لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ابن عباس قال من تمبكى يقول ميرا بسجى ويفا نغني رزابا كز نابا كزي ويفا نغني رزابا سجى كبوبوني رتواب لابا كوتي غيري رابا سياز نمو بو ابا سياز ابا سجى ويفا نغني رزابا شال songa n'abasiya z'abakyala beefaanaganyiriza abasajja. Omunno mwotwalira ne bannakatemba be bayita baddeekuula abeefaanaganyiriza ennyambala y'abakyala ng'ate musajja n'ayambala gomesi n'ajja katuuti n'azinira abantu naye nga musajja ayambadde gomesi. Oyo nno aleka ekikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Musajja ali awo ne yeebyula, musajja ali awo n'ajja ku mukolo gw'embaga ng'ayambadde ebyekisajja ebyekikazi, simanyi katumwa naye ng'ali mu gomesi mwazinira. Abantu ne bafa enseko naye nga ye azinira wakati mu kikolimo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Sheikh aleeta akabenjako okubiri n'agamba nti buli akola ekikolobero kyonna mu mazambi ng'ebisiyaga agabana ku zambi eryo yenna aba yakitandikawo, agabana ku zambi eryo naddala ku lunaku lw'enkomerero Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga yamukubisizaamu. Allah kyeyagamba mu suratu Maryam, thumma nananzaanna min kulli shi'ati ayyuhum ashaddu ala arrahmani atiya, oluvannyuma tulijja okuva mu buli kibiina gurupu y'abantu abatandikawo obwononefu na buli yenna yatandikawo ebisiyaga oba akoola abaddu babeere nga basiyagibwa guruupu ye Allahu tabaraka wa taala emabega we abanaava emabega we nga bajja bataaba embeera gye yasomesa oba embeera gye yayigiriza Allahu tabaraka wa taala agenda kubeera nga amuwa omugabo ku bano abazze oluvannyuma lwe nga bulaba ekyafaayo kyabaana ba adamu alaihi salatu wassalaamu omu eyatta muganda we habiru yabeera nga attibwa muganda we kabiru ne mukuttibwa okwo Allahu tabaraka wa taala tulaga nti ezzambi ly'okutta omutabani oyo eyasooka okutta ku duniya na buli yenna gwolabatta oli afuna ku zambi eryo ery'okutta okuva ensi lwe yatandikibwawo tewaali kutta naye mutabani wa adamu alaihi salatu wassalaamu eyatta muganda we habiru agabana ku zambi ery'okutta konna kwolaba mu duniya bwatyo Allahu tabaraka wa taala bwe yatutegeeza kakati naye bw'otandikawo omuze gwonna bano abanajja abagoberera nga bakoppa omuzogo gwe watandika naawe ogenda gabana ku mazambi ago ge bakola kyekyajja mu hadithi ya abi hurayra radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yagamba omubaka waffe man daa ila alhuda yenna akoola eri obulungamu kana lahu min ajil mithru ujuri man ittabauhu afuna empeera zaaba bakoledde ku bulungamu la yankusu dhalika min ujurihim ate allah tasaza mu mpeera zaaba litazitoolako bwolagirira abantu bakole ekirungi masala ngaokuwaayo imaamu nga bwabagaye nti muweeyo obwo bulungi bwabakobolerako kati abawaddeyo sheekha agabana imaamu agabana ku ekyo kwabo abayanukudde ne bawaayo man daa ila alhuda kana lahu min ajir bw'okowola omuddu adde eri obulungamu ofuna empeera ku ye wala yankusu dhalik ate allah takendeeza ku baanaadaamu abo empeera zaaba bawadde nti olw'okuba nti akutte ku byo n'akuwa n'agamba nti waman daa ila dalalati n'omuntu yenna akowoola eri obubuze eri amazambi kana alaihi min al ithimu naye kennyini oyo akowodde ezzambi bali balikole afuna ezzambi ku bo mithilu athimun man ittabaahu la yankusu dhalika min athamihim shaia ne bano abagoberedde tebakendeezebwa ku byonoono byabwe nti olw'okuba nti allah akutte omugabo n'akuwa ku zambi lye babeera bakoze nekibeera nti sheekhi yaleeta okulabula nagamba nti musiraamu weegendereza okutandikawo ekyonoono kuba ogenda kufuna empeera ku zambi ryabo abagoberedde ekyonoono kyewakola otya kyewatandikawo kati naye yatandikawo ebisiyaga essaawa z'olwaleero buli asiyaga agaba ne zambi eryo atandiseewo obubbi n'asomesa ababbi buli agenze nabba ono eyatendeka asigale afuna ekyonoono kyoli eyagenze nabba sheekhi naleeta embeera eyokusatu akabi akadde eri yenna asiyaze ne gwe basiyaze n'agamba nti omuntu yenna gwabeera basiyaze afuna obulwadde obw'okubeera nti mu luzungu yakiyita anospencta anafuwa emabega n'abeera nga takyasiba n'abeera nga takyasobola kusiba oba mukka oba empitambi bibeera bimuyitamu buyesi n'olwekyo aba alina kwambala pampa buli lunaku ate nga zakugula n'ebbeeyi yaazo emanyiddwa nti za bbeeyi zitundibwa ku bbeeyi y'obuseere kale yenna gwe babeera basiyaza afuna obulwadde obwo n'abeera nga takyasiba ayitira omukka gumuyitamu buyisi n'obukyafu bumuyitamu buki bumuyitamu buyisi olw'okubeera nti yasiyageddwa mu mbeera efaanaganako bwetyo kibeera nti aba yeekosezza tagenda kusigala mu mbeera gyamanyiddwa nti oba alina byalidde tibisooka nebibeako bibiwummulira oluvannyuma n'agenda n'abifuluma ye kivaawo n'abeera ng'ayita buyisi buli kyonna kyaba alidde oba kyaba anywedde akabenja akookuna sheekhe yaleeta yalaga nti balwala obulwadde obwa siriimu hiv aids naddala singa aba mukozeseza aba ina kalwaddako akasirimu olw'ensonga we bakola ekikolobero ekyo wabeerawo friction y'amaanyi mu kkuba eryo eritali mu mbeera yonna nti oba ya buseerezi babeera bakaluubirizibwa kati bafuna amabwa ono waba ayina sirimu kirizagaana ne gwe babeera bakikozeeko agenda kufuna endwadde eya sirimu sheikh naleeta akabonero akalala oba akabi akadde eri buli yenna siyaga ne gwe basiyaga yalaga nti bafuna endwadde eya kabootongo singa omu ku bo aba ayina kabootongo oyo n'alaga embeera endala bafuna enziku kyayise gonoliya singa omu ku bo aba ayina endwadde eyo ey'enziku bwakikola ku munne naye kkirizagaana aba agenda kubeera nga afuna obulwadde obwo sheikh naleeta endwadde endala balwala mu kamwa naddala singa omusajja amalira enkwaso ze mu kamwa k'omusajja munne naudhu billah balwala bafuna endwadde ezakamwa gamba nga kansa singa omusajja addira obwerere bwe n'abussa mu kamwa ka munne n'amala enkwaso ze mu kamwa koono gwasiyaga yaleeta olulimi luzungu wano ng'era baaluwa ekirwadde ekyo baakiwa erinnya ery'ekizungu n'alaga akabi akadde eri abasiyaga ne gwe basiyaga bafuna embiro bafuna embiro okuvaamu ebiddukano n'okuvaamu omusaayi n'okuvaamu amasira nga gayita mu kkuba eryo lye babeera bakase okuyisaamu embeera eyo era buvidiyo bwalabikako ng'omuddu omwalaajana naye ng'ebimuvaayo toyinza nakubeera ng'obirabyeko n'ogenda olya emmere naye nga biyita mu kkuba eryo erimanyiddwa lye bakozesa ekyamu sheikh yaleeta akabenje akalala bavunda ebyenda bavunda ebyenda byabwe abeerawo naye nga yavunda dda kitawe olw'okubeera nti yagenda eri ekikolobero eky'ebisiyaga n'aleeta akabenje akalala balwala kookolo ow'emabega balwala kookolo ow'emabega ate nga kansa amanyiddwa nti ndwadde etagambika okuluma n'aleeta ensonga endala loss of sexual libido babeera tebakyafuna kusikirizibwa eri bakyala bw'abanga omusiyazi musajja abatakyalina laavu yonna edderyani edderi mukyala yenna ne bamuleeta ne bamwambulira awo wallahi abatakyasobola kufuna bwagazi eri mukyala oyo olw'ensonga ye kiri kyaba kyamusensera ekirwadde ky'okwagala basajja banne ate wabanga mukyala ekirwadde ky'okwagala bakyala banne kiba kyamusensera dda newoleeta omusajja abatakyalina enjoyment mu ye sheikh kyeyayita loss of sexual libido allahu tabaraka wataala yakyogerako mu qur'ani ayati twaziraba la ta'tuna rijala shahwatan min duni nisa musazeewo okubeera nga mwagala basajja bannammwe ne mulekawo abakyala be nabatondera shahwa obwagazi babuzza eri basajja bannaabwe naudhu billah ate n'abakyala ne babuzza eri bakyala bannaabwe kati ogenda omuleetera opposite sex we nga takyalinayo bwagazi bwonna sheikh yaleeta endwadde endala gye bafuna yalaga nti baba tebakyasiba ku saidi ey'abakyala baba tebakyalina mbeera ya kusiba musulo gwabwe olw'ebyuma bye bakozesa nabwe kityo n'omusajja batakyalina mbeera gy'asobola kubeeramu ng'asiba omusulo ogwo mu mbeera efaanaganaku bwetyo abakyala bafuna emmeeme ey'omu maaso n'abasajja bafuna emmeeme ey'emabega amakulu ekyenda kino kivaayo mu mbeera efaanaganaku bwetyo sheikh yaleeta embeera endala gye bafuna bafuna ekiyitibwa depression okweraliikirira ennyo olw'okubeera nti baboolebwa gye bawangaalira mu society ne famire bwekimanya etandika okubeera ng'eboola omuddu oyo omusiyazi oba gwe basiyaga kati ne bafuna okweraliikirira depression ebeera y'amaanyi ne stress gye bafuna mu mbeera efaanaganaku bwetyo sheikh yaleeta akabenje akalala ba community nga society kiba firako kwita mumbere yebisiyaga singa babirwako ne batakola tauba boke nyine ne betusaako ezambi eriyo kwita ngato kwita kabira min kabairi dhunub na ye olokubera anti aboleddwa nembera jalimu ya buswavu kimuvirako okubera nga yejjawo mu bulamu buno obweddunia. Sheikh yaleta kubachala nalaga nti bafuna kansa wa mabere, bafuna kansa wano wa mabere nenabaana oluusi nabaana ezimu ne zibeera nga zivunda ne bazijjamu genda muwasa nga tomanyi nga tayina zadde ly agenda kuzaalira nga nabaana bagikola batya bagimujjamu olw'okubeera nti yali ayagala bakyala banne bakubibwa empeke ezibaleetera obwagazi n'okweyisanga abasajja ne zibaleetera obwagazi n'okweyisanga abakyala. Bw'aba mukyala yeeyisanga kisajja ate bw'aba musajja yeeyisanga kikazi olw'empeke gye babawa erimu chemicals ezitagambika obukambwe. Sheikh yaleeta ensonga zitusembyayo ebigambo yaleeta bingi naye yagamba nti omusiyazi yenna omuntu amwagalira omuntu singa awangalira ku kikolobero kino afuna okutawanyizibwa obwongo amakulu ayinza okugwa eddalu n'akola ebintu byakola nga tebitegeerekeka era kibaviirako n'okubeera nga tebakyakwata enkwata yaabwe ekendeera amakulu batandika okwerabiralabira omuli Qur'ani ne sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam newe omusomesa alifu ba'u abatakyasobola kubeera nga abissa mu bwongo olw'okubeera nti obwongo bwatawanyizibwa n'embeera ey'ebisiyaga. Akabenje akalala ke akaderera akasembayo insha Allah yalaga nti mulimu okuwakanya n'okukwata Allahu tabaraka wa ta'ala ensobi kubanga Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba tubeere nga tukozesa obwereere bwaffe mu makubo ago ge yassaawo amatuufu eri omusajja kubeera ng'akozesa ekkubo ery'omu maaso ku sayidi ey'abakyala mu mbeera efaanaganako bw'etyo ate bo ne babeera nga bakozesa ekkubo ery'emabega eryo Allah liyassaawo nga teriyingiza wabula lirina kubeera nga lifulumya bufulumya baate ne balikozesa mu mbeera ey'okkaka libeere nga liyingiza ngaate Allahu tabaraka wa ta'ala yalissaawo kubeera nga lifulumya. N'ekisembayo Sheikh kyeyaleeta yaleeta n'alaga nti bazimba emisuwa emabega gaabwe emisuwa ne gigejja ne batuuka kubeera nga basala musale mulongoosa nga tewali kyakola mu mbeera efaanaganako bw'etyo. N'aleeta ekigambo ekyasembayo n'alaga nti kino kikulu nnyo omukkiriza akimanye ayagala okumanya ebisingawo ku nsonga ezo. Sheikh yakulagira n'agamba nti genda mu kliniki yaabwe si Dubai si mu Amerika wabula eri wano mulago wennyini e Kampala kigeza ebisiyaga mu Uganda mwebiri la shak tewali kubuusabuusa. Yagamba nti oba oyagala okumanya ebisingawo endwadde n'obubi obuli eri abasiyazi bwe bafuna mu bisiyaga egenda emulaga ku kliniki yaabwe gye babajjanjabira n'aleeta erinnya wano n'agamba nti eyitibwa MARPI amakulu Most at Risk Population Initiative MARPI gy'oba ogenda omanye ebisingawo ku bisago bye bafuna mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Sheikh n'alaga waneeno NB akabenje akava mu mazambi gonna omuddu singa abaali guddimu Allahu tabaraka wa ta'ala liyagaana akabenje ako takafunirawo omusiyazi we bamusiyagidde ayinza obutafunirawo mbeera ezo zitulabye wabula Allah muwaamu akaseera n'amulindiikiriza obuwangazi gye butambula eyo omwaka gumu emyaka ebiri myezi esatu atandika okufuna obubenje buno bwe tulabye n'amazambi amalala weegatyo ng'obwenzi ng'okunywa omwenge nga sigala nebirala muddu watandika sigala watandika mayirungi tabiraba naye akabenja akalaba eyowa mu maaso muddu watandika omwenge afuna ladha afuna obuwoomerevu takiraba ne wayitawo emyaka gumu ebiri nga bamugamba nti omwenge gwakokyeza maki amawugwe sibwe kiri waliwo ki waliwo yafudde wano yanywedde omwenge naafa yafudde mwenge yafiiridde muntebe oba Allah akbar ndowooza mukira yabadde musiraamu yabadde musiraamu seeka yabadde ayina erinnya eryekisira wano ya rabbi sirina kyenyongeryako bannaye Allah akbar yabadde ayina erinnya eryekisiraamu tugambe nti yabadde musiraamu bwogamba nti yabadde ayina erinnya eryekisiraamu yabadde musiraamu la shaka yafudde mwenge naudhu billah saba Allah amusonyiwe amusaasire gye yalaze nezambi eryo okulifiiraku kabenje kaki kamaanyi saba naffe Allahu tabaraka wa taala atuwe okulongoosa ebbanga ly'obuwangaazi bwaffe tuleme kufiira ku mazambi aga manene wallahi oba ofirifiirako oba otuse mu maaso ga Allah mu mbeera ya buki ya bunkenke ya buzibu n'obujulizi banno bwe bakuwaako wafiiridde ku zambi wafiiridde ku zambi mwenge gwe gwamuse ebisiyaga bye byamuse yafiiridde mu looji ng'ali mu kiwato tolaba nti oba ofudde bubi yafiiridde mu ssaafu wallahi yafiiridde mu bidaala bya mawuledi oba otuuse mu maaso ga Allah si bulungi wa baraka llahu fiikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين نعم سكوا عليكم السلام ورحمة الله ايه مولد الزامبي شيخ لا شك مولد الزامبي مريتا مانينا في سياغا في سياغا كالي كالي كوكو مولد ebakuba masheekhe si bujulizi okubeerayo kwaba masheekhe abali mu majubba ku mawuledi sibuki si bujulizi seeka wange tulugwamu olw'okuba olabye ye abali mu maki mu majubba aiwa baraka llahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh